Me pyhä päivitti oppimme ilmoitus raamat. Ja tänään me tahamme ilmoituksen kirjaa jatkata. Hinkamispäivä hommikkon on meidän teemaks ollut ikka praegu mä juttus ja pyhäpäivällä ilmoitus raamat. Sest ka meie tahamme olla õndsad. Huvittava on see, et mõlemad need kirjad ja jutlused algavad õndsaks kiitmisega. Mäejutuses Jeesus avas oma suu ja ütleb, õndsad on vaimust vaesed, õndsad on kurvad, õndsad on tasased. Ilmutuse raamatus, kui Jeesus läkitab oma kogudustele lõpuajas sõnumit, siis ta algab seda kirja sama mõistega. Õnnis on see, kes loeb. Ja need, kes kuulevad selle prohvetliku kuulutuse sõnu ja peavad tallel, mis sellesse on kirja pandud, sest aeg on ligidal. Ka meie tahaksime olla südamest õndsad, aga õndsus tuleb issandalt eneselt. Jeesus läkitas need sõnumid, kinnitused ja hoiatused, kõik noomitused ja üleskutsed igale oma tunnistajale, ka sinule ja minule. Ja sellepärast on hea osa neid lugeda. Nii võis kord kristlik kogudus, nagu me täna õppime ka Pergamose või Pergamoni linnas, saada ühe kirja ja avades leida, et see kiri on läkitatud Jeesuse Kristuse poolt. Ja kirja pandud Johannese Jeesuse jüngri käe läbi. Ja kui nad seda kirja lugesid, siis nad võisid veenduda ühes igaveses tõsiasjas, issand teab tõesti kõik. Nii nagu ta igale kogudusele kirjutas ja ka sellele ütleb, mina tean. Issand teab kõik. Ja tema teab nii samuti kõik ka meie südamest. Ja see on hea, et ta teab. Johannes kirjutas kogudustele Jeesuse sõnu, kuid inspireeritud kirjutajana pani ta selliselt kirja Jumala koguduse, Jumala rahva ajaloo läbi aegade. Kui Johannes ilmutuse raamatut kirjutas, siis esimesena ta kirjutas Efesuse kogudusele issanda käsu järele. Ja see ajastu, mida ka see Efesuse kogudus sümboliseerib, see oli ühtlasi ka apostlite ja oli ka Johannes ajastu. Seda ta nägi oma silmaga. Järgmist ajastut, mida kujutab Smõrna kogudus, millest õppisime kaks nädalat tagasi, see oli juba apostlite ajastu järgne aeg, mis hõlmas küllaltki pikka perioodi pisut üle kahe sajandi. Ja mis oli täidetud kristlaste, kristuse tunnistajate suure tagakiusamisega. Ja targa mehena apostel Johannes võis näha, et asjade käik kulgeb selliseks. Kui me praegu õppime hingamispäeva hommikuti piiblitunnis ka Korintuse kirju, siis Paulus, kellel oli samuti prohveti kuulutamise vaimu and, nägi seda kõik ette ja Paulus ütleb, kannab ka nõu inimestele isegi nende igapäevases elu- ja perekonnaelu korralduses, et eelseisvate kitsaste aegade tõttu inimesed peavad mõtlema, mis nad teevad. Pead planeerima. Ja pead vaatama, kuidas parem on, sest et väga kitsad ajad on tulemas. Kuid Pergamoni koguduse, nii ajaloolist koguduse ajajärku, enam Johannese ega kellegi teise inimlik silm ei võinud haarata. Seda võis näha ainult issand ise, kes teab kõik. Jumala vaade ulatas sinna üle kõikide raskuste, üle kõikide sündmuste kuni tõe ja õigluse, armastuse ja Jeesuse Kristuse lõpliku võiduni. Ja meil on hea teada, kui me loeme eriti seda ilmutuse raamatut, et üks jumalik käsi juhib ajalugu ja iga üksik inimese saatust. Meil on hea teada, et isegi kui me Jumala armust ükskord võime olla lunastatudega uuel maal, siis sinna on ka Jumal planeerinud meie elu ja tegevuse nii, et me võime seal temaga igavesti õnnelikud olla. Või meil on põhjust usaldada tema juhtimist kõigis asjus. Selles võime aina veenduda. Õppides praegugi neid kirju, mis Johannese jaoks oli tulevik, aga meile minevik. Kuid just sellest mineviku lahingut ajaloost tuleb meid õppida. Õppida usaldama Jeesust Kristust. Tema sõna, et meie jalg tulevikus ei komistaks samasugustele püünistele, mida saatan Jumala lastele juba minevikus üles pani. Nii siis kiri Pergamoni kogudusele, ilmutuse 2:12-17. Ja Pergamoni koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kelle käes on terav kaheterane mõõk. Ma tean, kus sa elad, seal, kus on saatana aujärg. Ja sa pead kinni mu nimest, ega ole minu usku salanud ka neil päevil, mil Antipas mu tunnistaja tapeti teie juures, kus saatan elab. Aga mul on pisut sinu vastu, et sul on seal neid, kes peavad kinni Biliami õpetusest, kes Paalakit õpetas võrgutama Iisraeli sööma ebajumalate ohvreid ja hoorama. Samuti on sul ka neid, kes samasuguselt kinni peavad Nikolaitide õpetusest. Paranda siis meelt, aga kui mitte, siis ma tulen su juurde nobedasti ja sõdin nende vastu oma suu mõõgaga. Kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudustel ütleb. Kes võidab, sellele ma annan süüa varjule pandud mannat ja annan temale valge kivikese ja kivikese peale kirjutatud uue nime, mida ükski muu ei tunne, kui aga see, kes selle saab. Ajalooline Pergamon. See on praegu Pergama linn Türgimaal. See on olnud ilus linn kõrge ilusa paiga peal. Kõigest ümbritsevast oli seal linnas hea ülevaade. Kunagi enne Kristuse sündi oli see linn riigi pealinn. Pergamon oli omaette riik, selle linna ümbritseva maa-ala hõlmas. Ja selle riigi viimane kuningas Attalaos kolmas 133 aastat enne Kristust pärandas Roomale. Ja hiljem kujunes sellest Väike-Aasia juhtiv linn ja Rooma Väike-Aasia provintsi pealinn. Kuni Johannese päevil hakkas Efesuse linn seda linna kõrvale tõrjuma. Peale Baabiloni vallutamist meeda Pärsia vägede poolt põgenesid Baabiloni linnast Pergamoni Kaldea targad palju sellest kõrgemast ja haritumast kihist Baabilonist ja need rajasid Pergamonis oma keskse õppeasutuse, kus nad hakkasid arendama oma õpetust ja oma kultuuri, oma jumalate kummardamist. Ja nii sai sellest üks suur ebajumala kummardamise keskus samuti. Nii et näeme, Baabilon kadus, aga usk jäi, religioon jäi. Sest saatan jäi ja tegi ka selles linnas jälle päikese kummardamise keskuse. Hiljem selles linnas hakati jumaldama hellenistlikus on kreeka kultuuri ja kreeka jumalaid. Linn täideti ikka enam ja enam ebajumala templitega, milles suurem oli Zeusi tempel tohutu altariga. 29 aastat enne meie ajaarvamist sai see linn esimesena ajaloos elava keisri jumaldamise paigaks. Muidu ikka heal juhul surnud inimesi kummardati ja igasugused ebajumalid, kuid selles linnas esimesena hakati kummardama elavat keisrit. Seal püstitati tempel, mis pühitseti jumalanna Roomale, mis kujutas Rooma impeeriumi vaimu ja ühtlasi ka keiser Augustusele. Ja hakati teda kui jumalat kummardama. Me teame, mida see tähendas kristlastele hiljem. Sundus kummardada keisrit. Selle ajal, kui Johannes Patmose saarel kirjutas seda kirja, Jeesuse etteütlemise järele Selles linnas kiusati kristlasi taga, sellepärast, et nad ei kummardanud tolleaegset keisrit Domitianust. Millised riigi vastased? Millised repressioonid ja tagakiusamised rakendati kõikide nende kristlaste kohta? Sest nad olid ju riigi vastased, nad ei kummardanud elavat keisrit nii nagu neid seda kästi. Nii tahtis saatan tollajal rõhuda maha evangeeliumi levikut. Rõõmu sõnumi levikut Jeesusest, Kristusest, risti löödud issandast ja kõikide inimeste õnnistegijast. Kuid huvitav on siiski, et selles linnas sai Jumala lapsed hea tunnistuse. Ma tean, kus sa elad, seal, kus on saatan aujärg, ja sa pead kinni mu nimest, ega ole minu usku salanud ka neil päevil, mil Antipas mustav tunnistaja, mu ustav tapeti teie juures, kus saatan elab. Sellises olukorras, mis valitses seal linnas, oli kunst hoida puhast südame tunnistust ja hoida kinni Jeesuse nimest. Siin näib, et isegi üks ustav tunnistaja Antipas pidi selle meelekindluse pärast Jeesuse nimel oma elu jätma. Võib-olla oli seal teisigi märtreid, sest sellest ajast peale siiski peagi algas märtrite aeg. Ja kristlased pidid surmani valmis olema. Koguduse ajalooline periood aga mida iseloomustab see Pergamoni nimi, on iseloomustada selle linna asukohaga ja Jeesuse sõnadega. Linn oli kõrge paiga peal ja sellest umbes tuleb ka tähendus ülendatud. Enam kui kaks sajandit kestis märterluse aeg. Kristlasi kiusati taga, neid piinati, neid tapeti, nendelt võeti ära varandus, perekonnad lahutati. Kõik nende õigused rippusid alati juuksekarva otsas, nagu eelmise koguduse ajärgul vaatasime, kui ainult keegi võttis vaevaks nende peale kaevata. Selle kaevamise ees sai ta veerand varandust endale ja kristlane langes surma nuhtuse alla. Aga nüüd, 313. aastal, äkki andis valitseja uus valitseja keiser Konstantin kõikidele uskudele sealulgas ka Kristusele teistega võrdse õiguse. Ja Kristuse järgijad võisid oma jõude koguda ja hinge tõmmata. Nagu panime tähele, et mõni aasta hiljem 321. aastal, kui Nikea kirikukogu kokku tuli, siis tulid sinna kirikujuhid, kes olid üle elanud need aastad. Mõnel silmad peast välja torgatud, mõnel käed otsast rebitud, mõned teistmoodi moonutatud vigaseks tehtud. Nüüd tulid need kirikuisad kokku, et selle rahuliku aja sees kirikule planeerida uut edasiminekut, head käekäiku ja kasvu. Ometi kord saabus peale märterluse aega populaarsusaeg, ülendamise aeg. Jeesuse Kristuse uskujatele. Aga ma usun, et te olete oma elus ka kogenud, mida toob selline muudatus uskliku ellu. Kui sind on kogu aeg taga kiusatud, kui sind on pilgatud, kui sinul on raskusi tehtud ja äkki hakatakse sind kiitma, äkki hakatakse sind ülendama, teate, mis siis juhtub. Või kuigi sind ka ei hakata ülendama, ma olen läbi elanud selle perioodi, kui ka see lühike perioodki sõjaväes olles, kui just siiski oli see usu pärast siiski teatud suuresti viltu vaatamine. Aga kui nad selle põhimõttega arjusid ja leppisid ja kui nad nägid põhimõtted, isegi teatud määral põhimõtted austavad, siis tekkis uus oht. Siis kui alati peab inimene valvel olema, et kust kohast jälle võidakse teda rünnata, siis on ta ka elavas palveühenduses Jumalaga. Siis on ta alati valmis. Siis on ta alati sõltuvuses issandast Jeesusest. Aga nii pea, kui tuleb väline rahu, nii pea tuleb ka usuline leigus. Ja samasugune sündmus tabas ka kristliku kogudust Pergamoni ajajärgu alguses juba. Ülendatud olek tõi selline populaarne olek, tõi ka muudetud suhtumise Jeesusesse Kristusesse. 323. aastal võttis keiser Konstantin isiklikult vastu risti usu. Mõtelge, milline ärkamine! Keiser ise astub riigi usku. No nüüd õige pea ehitatakse Kristuse riik juba maa peal üles. Kas ei ole need tuttavad mõtted lähemast minevikust? Valitseja ise on usklik. Valitseja ise on usuvend. Nüüd ehitatakse Kristuse riik maa peal üles. Seda on ju ajaloos enne juhtunud. Milline ärkamine? Kas need lootused on täitunud? Ei ole enne täitunud, ei täitu ka nüüd. Sest selle maailma vürst on ikkagi saatan. Ja saatan ja Kristus korraga valitseda ei saa. Ja kui Kristus nüüd õige lähemas tulevikus saatana käest aujärje ja võimu ja valitsuse ära võtab, siis võtab ta selle ära nii jäägitult, mitte sammult, vaid korraga. Nii nagu pühakiri meile seda esitab. Ühegi valitseja hea tahtlikkusega riigivõimude hea suhtumine ei ole veel kristlasi muutnud Kristuse sarnasemaks. Ei ole veel kogudust teinud pühamaks ja täielikumaks. Vaid paneme tähele, ristiusku tabas sel perioodil suur kaotus. Me peame seda nägema, mis sündis ja mis ikka sünnib. Saatan vahetab taktikat, kuid saatan jääb ikka saataneks. Selles sai aeg, mil paganlikust Roomast sai paaslik Rooma, kes võttis suunaks kogu kristliku maailma valitseda ja valitseda ka usklike südame tunnistust. Nii võibki ajalooliseks Pergamoni perioodiks lugeda aastat 313, mil see usuvabadus anti, kuni 538, mil nüüd juba Ida-Rooma keisriigi keiser andis täieliku ja piiramatu võimu Rooma peapiiskopile, kes oli paavsti eelkäija. Sündis see, millest Jeesus Kristus ütles Johannesele ja käskis kirja panna. Ilmutuse 13:1-2. Ja ma nägin metsalist tõusvat merest. Sell oli 7 pead ja 10 sarve. Ja tema sarvede peal Jumala pilke nimesid. Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane ja tema jalad olid nagu karujalad ja tema suu nagu lõukoera suu ja lohe andis temale oma väe ja oma aujärje ja suure võimu. Lohe saatan andis talle oma aujärje. Eks ole see sama, millest Pergamoni koguduse kiri ütleb? Ma tean, kus sa elad, seal, kus on saatana aujärg. Rooma, mis sai kristliku kiriku keskuseks, kujunes tegelikult vaimulikuks saatana aujärjeks. Seda tundis ära hiljem isegi usupuhastaja Martin Luther. Kui ta Rooma poole minnes pani põlvili maha ja ütles, tervitas püha linna Rooma. Ja kui ta sealt ära läks, olles kõike näinud, mis selles linnas sünnib ja mis seal toimub ja milline mõju sealt kogu maailma välja läheb, ütles tema, kui kuskil on põrgu, siis on Rooma põrgu peale ehitatud. Pühakiri näitab ikka ja jälle, Jeesus teab kõik. Ta teab seda, mis oli, mis on ja mis tuleb. Ta ütles seda Johannesele ja käskis kirjutada. Riigi usuks saanud ristiusk sinna voolas massina paganlikke tavade ja elukommetega harjunud ja nende kütkesse ikka jäänud rahvas, rahva ülemad vürstid, valitsejad, kõige oma ümber pöörmata südamega ja sellest sai üks üleüldine usk, mida hakati nimetamegi sellise nimega üldine katoliku kirik. Sündis see, millest kuulutas ka apostel Paulus. Teises kirjas Tessaloniklastele teine peatükk, 3. salmist edasi. Ärgu ükski teid petku milgi kombel, sest see päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ära taganemine. ja saanud avalikuks ülekohtu inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumala. Eks te mäleta, et ma seda teile ütlesin, kui olin alles teie juures? Ja nüüd te teate, mis takistab teda saamast avalikuks omal ajal, sest ülekohtu saladus on juba mõjumas. Ainult peab enne vahelt kõrvaldatama see, kes teda siiamaani takistab. Sai kõrvaldatud paganiku Rooma riiklik, ilmalik võim, et see vaimulik võim asuks esile, et saatana aujärg saaks vaimulike meeste kätte. Milline oli see kirik, milline oli see aluse panemine? Sellest räägib piibel, sellest räägib ka ristikogudus ajalugu, kust ma oleks täna tahtnud lugeda ühe väikese tsitaadi. Juba selle algusest, selle ajajärgu algusest, kui 313. aasta algul tulid Konstantinus ja Liitsinus Mailandis kokku ja avaldasid siit käskirja, mille järele ristiusulistele, aga ka paganatele ning kõigile Rooma riigi elanikele usu vabadus anti. Järgnevates seadustes said ristiusulised ikka enam ja enam õigusi ja ristiusu vaimulikud tõsteti mitmes asjas pagana preestritega ühe pulga peale. Hirmsad nuhtlused nagu risti poomine kaotati ära, vangipõlve kergendati, abielu rikkumise ja naiste riisumise peale määrati karistus, pühapäeva pühitsemine kirjutati ette, päikese auväärsel päeval, ladina keele kutsuti pühapäeva päikesepäevaks, ties soolis, nagu saksa keeli sonntag, ei tohtinud peale hädaliste põllutööde mingisugust tööd teha. Mitmed templid, kus häbi eluga jumalaid teeniti, pandi kinni. Paganusu ja tema kombed jättis keiser puutumata. Vana paganusu kombeid ei keela meie mitte, aga neid peab päise päeva ajal täidetama. Keiser ise koguni täitis, nagu kõik endised keisid, avalikel pidudel paganusu ülem preestri Pontifes Maximuse kohustusi ja pidas enes ümber nii hästi paganaid kui ristiusulisi. See oli selle kiriku aluse panemine. Ja siin näeme ka juba, et esimestest sammudest hakkas see kirik muutma Jumala seadusi ja püha kirja, nii nagu see on otse kirja pandud ka piibli raamatus juba Vana Testamendi prohveti kaudu ja selle sama võimu kohta Danieli 7:25. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi, ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte. Ikka ja jälle me peame kuulutama ajalugu kordub. Ajalugu kordub nii suures kui väikeses plaanis. Ja kas ikka laseme endid petta samasugustest saatana lõksudest, nagu lasid petta kristlased 2000 aastat tagasi, kes ei pidanud kinni Kristuse nimest nii nagu ustav tunnistaja Antipas. Kas ikka me veel peame suureks ärkamiseks seda, kui kirik teeb riigiga kõlvatud koostööd ja riik kirikuga. Siis, kui saatan võtab endale taas jälle valguse ingli näo. Nii nagu paganus ülem preester võttis ristiusu kaitsja mantli endale. Ikka ja jälle tuletab Paulus. Tuletavad kõik apostlid ja Jeesus Kristus meile meelde. Ka näiteks 2. Korintuse 11 ja siin salm 14. Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Sellepärast ei ole suur asi, kui ka tema abilised endid moondavad õiguse abilisteks. Jeesus kirjutas sellele kogudusele, mis oli taolises olukorras, ja sellele ajajärgule oma sõnad. Aga mul on pisut sinu vastu, et sul on seal neid, kes peavad kinni Biliami õpetusest kes Paalakit õpetas võrgutama Iisraeli sööma ebajumalate ohvreid ja hoorama. Samuti on sul ka neid, kes samasugused kinni peavad Nikolaitide õpetusest. Para on ta siis meelt, aga kui mitte, siis ma tulen su juurde nobedasti ja sõdin nende vastu oma suu mõõgaga. Selles ajaloolises Pergamoni linnas on kirjeldatud meile näiteks taoline pilt. Kui kristlasi ümbritsesid paganad kõige oma tavade ja harjumustega ja kui nad paganatega läbi käisid, kui nad tahtsid nendega suhelda, siis olid nad alati kiusatusele välja pandud, sööma ebajumalat ohriliha ja ka võtta nende kõlvatust teenistusest osa. Näiteks on kirjutatud, kutse lõunasöögile kõlas järgmiselt. Kutsun teid koos minuga lõunatama meie jumala Seraapise templis. Enamus perekondlikke võõruspidusid sõna tõsises mõttes korraldatigi sel viisil. Nii nagu meil ka vahel korraldatakse klubides ja sööklates pidusid, võib öelda, et seal on siiski vahe, et seal ei kummardata jumalaid, kui seda ei tehta. Aga tol ajal ei olnud sellised klubid, tol ajal olid jumalate templid, kus neid pidusid korraldati. Kas kristlane julgeb kompromissi luua? Kas ta julgeb nii paljugi heaks kiita religiooni, milles kõik, mida ta oli kalliks pidanud ja uskunud, oli pahupidi pööratud? Loodevad ustlikud ja valeõpetajad ütlesid, jah. Nad väitsid, et kristlasel ei olevat vajalik kõrvale hoida kõigest seltskondlikust läbi käimisest sel viisil. Kompromiss moraali küsimustes sarnanes peaaegu kompromissile teistes ühiskondlikes küsimustes. Suhteid väljaspool abielu peeti täiesti vastu võetavaks ja ei vaadeldud mitte mingisuguste häbiplekkidena. Kuigi need küsimused ei ole täpselt samasugused, ilmneb siin väga suur sarnasus tänapäeva ühiskonnas lubatule. Sest see, mis on ümbruskonna ühiskonnas lubatud, see kallutab ka kristlasi tegema vastavaid järeleandmisi tihti peale. Valeõpetajad koguduses olid pidevalt õhutanud liikmeid tegutsema kooskõlas maailmas vastu võetud standarditega ja mitte olema erinevaid. Varakristlik kogudus oli pidevalt roojastumise ja maailma tasemele tagasi langemise hädaohus. Ja millised sõnad peab ütlema ka lõpukristliku koguduse kohta? Saatana võtted on jäänud samaks. Inimese lihalik patule kalduv süda on jäänud samaks. Keegi ei või kiidelda oma seisma jäämisega. Kuid ühte asja paneme tähele. Kui Jumal ütleb, aga mul on pisud sinu vastu, siis ta ei noomi enam mitte seda üldist kristliku, nõnda nimetatud kristliku kirikut. Ei, vaid ta noomib neid, tema lapsi, kes seal veel on. Ja kes jäi kõrvale siiski sellest üldisest ära langemisest, sest temal on olnud lapsi läbi kõikide aegade, kõikide koguduste sees ja kõrval. See ära langenud kirik ei olnud enam see Jumala kogudus, kuid selle koguduse sees oli Jumala lapsi ja selle kõrval oli Jumala lapsi läbi sajandite. Ja Jumala noomitus on neile, nende vastu tal oli pisut, et nad sallisid neid õpetusi, et nad sallisid, et neid võrgutati ebajumalate poole, valeõpetuste poole. Sest Nikolaitidest panime tähele, et see oli tolle aja valeõpetus, mis ütles, et inimesed on vabaks tehtud ja nad ei ole kohustatud enam alluma Jumala käsule, kes rõhutasid seda, et kes usub Jeesusesse, Kristusesse, on vaba ja ta võib teha, mis tahab, sest kristlane enam ei teegi pattu. Ka need on väga ajakohased sõnad valeõpetajate suus. Aga imelik vahe on, Efesuse koguduse kristlasi noomiti sellepärast, et nad võitlesid nende vastu. Ei, neid kiideti, et nad võitlesid valeõpetuste vastu. Aga öeldi, et nad selle suure agara võitlemise sees kaldusid ära kaotama oma armastust. Aga Pergamoni kogudusel oli teine oht. Nemad üldsegi ei võidelnud valeõpetuste ja valeõpetajate vastu. Kas see oli siis armastus? Ei, tõde on selle kahe vahel. Vihata kõike valet ja valeõpetust, sest see toob hukatust nendele, keda Kristus on eluks ostnud. Aga seejuures armastada esimese armastusega, Kristuse armastusega kõiki inimesi. Ja selles on Jumala tee. Ja Jeesus ütles, kui sa meelt ei paranda, siis ma tulen ja sõdin sinu vastu oma suu mõõgaga. Selle mõõga kohta on öeldud Heebrea 4 ja 12. Sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kahe terane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu liikmed ja üdi. Ja on südame, meelsuse ja mõtete hindaja. Jumala sõna on see, mis sõdib kõige väära ja vale vastu. Ja lõpuks andis Jumal siiski ka nendele tõotuse, üleskutse ja tõotuse. Kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb? Kes võidab? Tänu Jumalale, et tema on näinud oma laste probleemi kõikidel aegadel, et ta on näinud ka meie puudusi ja meie vajadusi ja ütleb, kuulge, mis vaim kogudustele ütleb. Kes võidab? Sellele ma annan süüa varjule pandud mannat ja annan temale valge kivikese ja kivikese peale kirjutatud uue nime, mida ükski muu ei tunne, kui aga see, kes selle saab. Selle ajal, kui Jumala sõna rikuti, segati ja keerati valeks kõiksuguste inimlike ja paganlike õpetustega, Selle ajal tõotas Jeesus Kristus siiski neile, kes tema nimes kinni peavad, kes tahavad olla võitjate hulgas, süüa varjule pandud mannat. Kui ka inimeste pilgud on juhitud kõige patu peale, tõmmatakse, kistakse, suunatakse sinna, siis me ei pea seda tegema. Johannese 6:31-34. Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nagu on kirjutatud. Ta andis neile süüa leiba taevast. Nii ütlesid juudid Jeesusile. Siis Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, Mooses ei andnud teile leiba taevast, aga minu isa annab teile tõelise leiva taevast. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid talle, issand, anna meile ikka. Ka seda leiba. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib. Pidagem kinni kõige nende kiusatuste keskel Jeesuse nimest. Tema õpetusest, tema iseloomust. Mitte see nimi üksi ei ole leib, vaid kõik, mis on Jeesuses Kristuses, mis ta on elanud, mis ta on rääkinud, mis ta on meile parandanud, mis ta oma püha vaimu läbi tänase nimele sisendab. See on see taeva manna ja elu leib. See on kõik kokku võetud Jeesuses Kristuses. Vanast oli kohtus kasutusel vandekohtunikel must ja valge kivikene, millega nad väljendasid oma otsust. Must oli hukkamõist ja valge oli õigeks mõistmine. Jeesuses Kristuses on meile valge kivikene, on meile õigeks mõistmine. Ja nii nagu vanasti loeme piiblis, nii ka mujal on läbi aegade, vanemad püüdsid oma lastele anda nime vastavalt sellele iseloomule, mida nad oma lapses näha soovisid. Jumal soovib meis kõigis näha oma armast poega. Ta soovib näha, et Jeesus Kristus elaks meie sees. Ta soovis seda Pergamoni linna kogudusele. Soovis selle ajajärgu koguduse liikmetele, soovib seda ka meile, et meil oleks uus nimi ja see uus nimi väljendaks meie kristliku iseloomu. Kel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudusele ütleb. Issand tahab meid ehtida oma õigeks mõistmisega, oma uue iseloomuga, tahab meid toita oma ihuga. Joota oma verega õigeks mõistmiseks, pühitsuseks ja vaimulikuks toitmiseks. ja taevas õnnistagu meile seda leiba, et me võiksime seisma jääda ka siis, kui meil korduvad need päevad, mis oli Pergamoni ajajärgus, kui ka usk saaks isegi populaarseks, kui näivalt toimub suur ärkamine ja selle taga tegelik ära langemine. Issand, hoidku oma lapsi selle eest. Aamen.